Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prvo razmišljanje kardinala Cantalamese za vsakdanje prežvekovanje nosi naslov Kaj iščete? Pred stoletji je pediatrična bolnišnica Bambino Gesù postala papeževa bolnišnica. Pismo iz Vatikana nemški škofovski konferenci naj ne glasujejo o statutu sinodalnega odbora. Ukrajina, nadškof Mokritski. Ne borimo se s puško, ampak z rožnim vencem. Prisluhnili bomo nadaljevanju note dikasterja za nauk vire. Kardinal Raniero Cantalamessa je bil zaprošen, naj med duhovnimi vajami rimske kurije vsak dan podeli razmišljanje za okoli eno ali dve minuti. Prvi dan je bila to beseda, kaj iščete.
Mi è stato chiesto di condividere con voi per sei giorni una riflessione di circa un minuto.
Zaprošen sem bil, da šest dni podelim z vami razmišljanja za okoli eno minuto. Na svetu je malo besed, ki so sposobne izreči v eni minuti to, kar zadostuje za zapolnitev enega dneva in celotnega življenja. To so besede iz Jezusovih ust. Vsakič vam bom predlagal eno in vas zaprosil, da jo prežvekujete ves dan, kot neke vrste žvečilni gumi za dušo. Takoj preidemo k besedi, ki jo bomo danes prežvekovali. Gre za vprašanje, ki ga je Jezus namenil krstnikovima učencema, ki sta šla za njim. Kaj iščeta? Kar sledi veste? Odgovorila sta mu, učitelj, kje stanuješ? In on, pridita in bosta videla. O tem trenutku nas zanima samo Jezusovo vprašanje. Kaj iščete? Si se kdaj zastavil, brat ali sestra, ki poslušaš vprašanje? Kaj jaz iščem v svojem življenju? Če takoj ne najdeš besede, ti jo predlagam jaz. Ti iščeš to, kar vsi iščejo. Srečo. Pred Freudom je to razumel sveti Avguštin. Vsi je rekel, hočemo biti srečni. Vendar za razliko od Freuda je sveti Avguštin podal tudi razlog za ta vsesplošen nagib. Ti se nas ustvaril zase, pravi Bogu. In naše srce je nemirno, dokler se ne počije v tebi. Preveri, brat ali sestra, in uvidi, če ni ravno o tem razlaga za tvoje številne žalosti in nemire, ker si iskal vodo v razpokanih cisternah, namesto pri izviru žive vode, ki je Bog.
Terne screpolate, anziché nella fonte di acqua viva, che è Dio.
O donacijo Vojvod Salviati svetemu sedežu leta 1924 je prva italijanska pediatrična bolnišnica postala odličnost na področju oskrbe in raziskav. Pred stoletji je pediatrična bolnišnica Bambino Gesù postala papeževa bolnišnica, referenčna točka za zdravljenje vseh bolnih otrok v Rimu in po svetu. Za ljubezensko zgodbo je označen v uradnem spominskem videu dogodek donacije, opravljen 20. februarja 1924. Prek takratnega kardinala vikarja Bazilija Pompilija in soglasjem Pija 11. Zaradi 12 postelj v hiši v lasti Vojvo Tarabela in Šipione Salviati na osrednji ulici Via delle Zoccolette v Rimu je postala prva italijanska pediatrična bolnišnica. V slabi 20 letih leta 1887 se je bolnišnica preselila v starodavni samostan Sant'Onofrio na Gianicolo, kjer še vedno čaka naselitev na območje nekdanje rimske bolnišnice Forlanini, po predvidevanjih leta 2030. Pred donacijo svetemu sedežu je bilo že sprejeti 33 tisoč otrok v Bambino Gesù, ki se je soočil z velikimi nesrečami, kot sta potres v Avezzano leta 1915, ko so sprejeli 420 otrok, in epidemija španske gripe med prvo svetovno vojno leta 1918, ko je bilo 300 otrok hospitaliziranih. Po presilni ustavitvi zaradi druge svetovne vojne je bolnišnica v naslednjih desetletjih vse bolj rasla, tako na svojih lokacijah. Tista v Santi Marinelli je bila odprta že leta 1917. Sledila je bolnišnica v Palidoro leta 1978, pri Svetem Pavlu leta 2012 in v Passacuro leta 2022. Tako z delovanjem kot z integracijo v italijanski nacionalni zdravstveni sistem ter priznanjem kot raziskovalna in univerzitetna bolnišnica. Bolnišnico Bambino Gesù je prvi obiskal papež Janez 23. leta 1958, zatem Pavel VI. Leta 1968, Janez Pavel II. Leta 1979, Benedikt 16. Leta 2005 in papež Frančišek 2017. Bolnišnica Bambino Gesù je danes največja pediatrična poliklinika in raziskovalni center v Evropi in je povezana z glavnimi mednarodnimi centri svojega področja. Leta 2022, beremo na uradni spletni strani, je bolnišnica zabeležila več kot 95 tisoč obiskov na urgenci, 29 tisoč hospitalizacij, 32 tisoč operativnih in interventnih posegov, 2 milijona 500 tisoč ambulantnih storitev. Več kot 30% hospitalizacij se nanaša na male bolnike, ki prihajajo izven regije, medtem ko je 14% tujih državljanov. Leta 2023 so spremljali 18 tisoč otrok z redkimi boleznimi. Trije kardinali, Pietro Parolin, državni tajnik, Viktor Fernandez, prefekt dikasterija za nauk vire, in Robert Prevost, prefekt dikasterija za škofe, so v posebnem pismu prosili nemške škofe, naj na zasedanju v Augsburgu od 19. do 22. februarja ne glasujejo o statutu sinodalnega odbora. K sreči so škofje tokrat sprejeli prošnjo in iz dnevnega reda umaknili omenjeno točko. Zakaj gre? Nemški škofje so nameravali potrditi predlog, da bi laiki skupaj z njimi odločali o naslednjih vprašanjih, o vlogi žene v cerkvi, o duhovništvu in spolni morali. Dunajski kardinal Christoph Schönborn je v pogovoru za revijo Komunijo rekel, da se morajo nemški škofje resno vprašati, ali se hočejo otrgati iz občestva s papežem, ali ostati z njim. Škof namreč osebne odgovornosti za predajanje vere ne more prenesti na odbore. Zato se škofje ne morejo vezati na odločitve sinodalnih svetov, v tako pomembnih vprašanjih skupne vere in skupnega nauka. Katoliške cerkve v Nemčiji ne želim usode starokatoliške cerkve, je rekel kardinal Schönborn in dodal, preseneča me papeževa potrpežljivost. Pobuda nemških katoliških laikov Nov začetek takole komentira vatikansko pismo. Poskus, da bi zatrajno institucionalizirali sinodalno pot, je s tem dokončno zašel v slepo ulico. Vendar so nemški škofje še vedno na robu prepada. Prekoračenje rdeče črte, ki jo je Rim postavil, bi bil prelom z Rimom.
Dve leti po začetku vojne v Ukrajini nadškof Mečislav Mokšicki pripoveduje o grozotah, ki jih država še vedno doživlja. Rakete in droni padajo na ljudi in mesta. Ubija se nedolžne ljudi in mnogi, celo otroci in duhovniki, padajo v obup ali duševne bolezni. Pa vendar, dodaja nadškof metropolit Lvova, imajo ljudje še vedno moč in upanje. Vidijo, da je edina rešitev v Bogu in da lahko Ukrajino rešile čudež. Za Radio Vatikan, Vatikan News poudarja, da je v tem temnem času celotna Ukrajina ovita v molitveno verigo. Smo božji borci, ne s puško, ampak z rožnim vencem, ne na bojišču, ampak na kolenih pred najsvetejšim zakramentom. Moč, upanje in vero mi daje to, da vidim, da nas Božja previdnost ne zapušča in da je v ljudeh veliko vere. Nadškof Mokšicki spomni na Jezusove besede, da ni dobrega drevesa, ki bi obrodilo slab sad, in ne slabega drevesa, ki bi obrodilo dober sad. Vsako drevo namreč prepoznamo po njegovem sadu.
Te slova so dla nas glasem pravdi, pozvalajoče na...
Te besede so za nas glas resnice, ki nam pomagajo presojati ravnanje ljudi, ki s tem, ko sledijo zlu, postanejo grenki sadovi za druge. In čeprav pravijo, da želijo braniti in osvoboditi, vidimo, da temu ni tako. Namesto miru povzročajo vojno, namesto ljubezni širijo sovraštvo. Namesto miru povzročajo strah. To je njihov sad, grenak in kisel. Boli nas, da moramo nekaj desetletij po koncu druge svetovne vojne znova braniti svojo svobodo in razmišljati o tem, kako se ljudje ne morejo ali ne zmorejo spominjati grozot, ki jih je za seboj pustila vojna. Mi pa se je zelo dobro spominjamo. Večina le iz zgodovine, a obstajajo tudi ljudje, ki se tega obdobja spominjajo kot osebne izkušnje. O vsakdanjem življenju ljudi po dveh letih vojne nadškof Mokšicki pove, da se vojaške dejavnosti na žalost nadaljujejo.
Spadajo na luči na mesta rakete in droni. Ginu žovnježe in nevinni ljudi.
Rakete in brezpilotna letala padajo na ljudi in mesta. Umirajo vojaki in nedolžni ljudje. Mnogi so ranjeni, nimajo svojih domov, nimajo sredstev za preživetje, nimajo dela. Vse to povzroča strah, tesnobo in negotovost. Številni otroci, odrasli in celo duhovniki zapadejo v obup, depresijo in duševne bolezni.
Kościół w tej sytuacji spieszy wszystkim z pomocą.
Cerkev si v teh razmerah prizadeva pomagati vsem. Vojakom, ki se borijo, pomagamo s kaplansko službo, organiziramo razdeljevanje hrane, zdravil in raznih pripomočkov, pomagamo celo pri nakupu dronov. Še naprej sprejemamo notranje razseljene osebe, organiziramo humanitarno pomoč in jo pošiljamo na vojna območja. To pomoč zagotavljamo tudi revnim družinam v naših župnijah, organiziramo obsežno pastoralno dejavnost, da bi v njih okrepili vero in upanje. V tem težkem času pa cerkev še posebej vabi ljudi k molitvi. Nadškof Mokšicki navede besede iz Jakobovega pisma, če kdo med vami trpi, naj moli.
Bez vątpienia spotkalo nieszczęście nas, jakim jest wojna.
Nedvomno nas je doletelo trpljenje zaradi vojne, zato je apostolova prošnja za nas poziv in naloga. To lahko danes podarimo svojim bližnjim in vsej Ukrajini. Naša molitev mora biti kot kadilo, ki ima vedno samo eno smer – zemlje v nebo. Biti mora klicenega srca in enega duha. Sredi trpljenja je naše orožje v boju za mir – molitev.
Jesteśmy bojownikami Boga, nie z karabinem w dłoni, ale z różańcem.
Smo Boži borci, a ne s puško, temveč z rožnim vencem, ne na bojišču, ampak na kolenih pred najsvetejšim zakramentom. Tako z vezjo molitve objemamo vso deželo, še posebej z molitvijo za tiste, ki se na fronti te nore vojne v našem imenu in zaradi nas borijo za svobodo domovine. Na ta način vnašamo v svoje življenje občutek varnosti in solidarnosti.
Obok modlitve, budujočim nadejo in mnenstvo duha, je dobre slovo.
Poleg molitve je druga razsežnost, ki krepi upanje in moč duše, dobra beseda. Danes z vseh strani prihajajo novice, ki ne prinašajo optimizma, ampak zelo pogosto prinašajo grozo. Zato od nas prihajajo upanje in tolažba, dobra beseda in podpora duha. Besede Gospoda Jezusa, nosite bremena drug drugemu, postanejo naloga, ki jo moramo prevzeti in s katero se moramo obrniti drug drugemu. In to je tudi dokaz za odnose ljubezni, ki temelji na delih. Nahajati se moramo v tej resničnosti. Papež Frančišek nam je rekel, usmiljen je tisti, ki se zna vživeti tudi v težave drugih. Dela usmiljenja naj ne bodo način, da bi se počutili bolje, ampak da bi sodelovali v trpljenju drugih, tudi za ceno izpostavljanja in neprijetnosti. V teh težkih časih je to drža, ki jo spodbujamo in ki si jo prizadevamo imeti, da bi ljudje videli naša dobra dela in slavili očeta, ki je v nebesih. Na vprašanje, ali je posvetitev Rusije in Ukrajine Marijinemu brezmadežnemu srcu prinesla sadove, je ukrajinski nadškof odgovoril, da se je kmalu zatem ruska vojska umaknila iz Kijeva.
Matka Boska Fatimska zahencala do modlitvi.
Fatimska Mati Božja je spodbujala k molitvi, pokori in spreobrnjenju. To vidimo tudi pri mnogih vernikih naše cerkve ter drugih obredov in veroizpovedi. Ljudje vidijo, da je edino odrešenje v Bogu in da lahko Ukrajino reši le čudež. To so sadovi zaupanja v Božjo mater. Kljub težkim razmeram ljudje ne izgubljajo upanja. Še vedno imajo veliko moči in optimizma, znajo pokazati veliko solidarnost in se medsebojno podpirati. Vsem tem vidijo potrebo po molitvi in delovanje Božje milosti. Vojaki pogosto govorijo o moči molitve, ki jo doživljajo in so hvaležni vsem, ki molijo zanje. Nadškof Mokšicki pove, da mu moč, upanje in vero daje to, da vidi, kako jih Božja previdnost ne zapušča in da je v ljudeh veliko vere. V tem težkem trenutku, v katerem se je znašla Ukrajina, bdimo pred križem našega Gospoda Jezusa Kristusa. Danes, ko je vojna postala resničnost, moramo še bolj sprejeti križ in ostati povezani s tem znamenjem ljubezni in odrešenja, znamenjem zmage življenja nad smrtjo, ljubezni nad sovraštvom, resnice nad lažjo, ponižnosti nad sebičnostjo. V teh težkih časih tudi Ukrajina še naprej potrebuje solidarnost in dobra srca. Ob koncu pogovora se nadškof Mokšicki želi zahvaliti vsem duhovnikom, posvečenim osebam in vernikom cerkve v Ukrajini in tujini, zlasti na Poljskem, za njihovo držo ljubezni.
Ta postava je živo evangelijo dobrega učinka.
Ta drža je živi evangelij dobrih del. Poljska je bila tista, ki je svetu pokazala božansko obličje ljubezni. Odnos Poljakov je presenetil Ukrajince in ti se zavedajo, kako veliko srce so jim pokazali, ter s tem pokazali svojo pravo človečnost in krščanstvo. Zaprosil je, naj tega božanskega obraza ljubezni ne izgubijo.
Ono bende nam je še dolgo potrebne.
Še dolgo ga bomo potrebovali, tudi ko bo prišel tako zelo želeni mir.
Tedi, kdy nastanje upragnjeni pokoj.
Prisluhnemo nadaljevanju note gesti sverbiskuje o veljavnosti zakramentov, dikasterija za nauk vire. Drugo poglavje. Cerkev varuje zakramente in zakramenti varujejo cerkev. Cerkev je služabnica zakramentov, ne njihova gospodarica. Ko jih obhaja, iz njih sama dobiva milost, jih varuje in zakramenti varuje njo. Potestas, ki jo lahko izvaja v zvezi z zakramenti, je podobna tisti, ki jo ima v zvezi s svetim pismom. V njem cerkev priznava Božjo besedo, zapisano po navdihu svetega duha, ko vzpostavlja kanon svetih knjig. Istočasno pa se podreja tej besedi, ki jo pobožno posluša, sveto čuva in zvesto razlaga. Na podoben način cerkev s pomočjo svetega duha prepoznava tista sveta znamenja, po katerih Kristus podarja milost, ki izvira iz velike noči, ko določa njihovo število in za vsako od njih razkriva njegove bistvene prvine. Ob tem se cerkev zaveda, da skrbeti za Božjo milost ne pomeni prilastiti si jo, ampak postati orodje duha v posredovanju Kristusovega velikonočnega daru. Predvsem pa ve, da se njena potestas v redu zakramento ustavi pred njihovo substanco. Kot mora v oznanjevanju cerkev vedno zvesto razglašati evangelij umrlega in vstalega Kristusa. Tako mora v zakramentalnih dejanjih varovati odrešenska dejanja, ki jih je zaupal Jezus. Res pa je tudi, da cerkev ni vedno enoznačno nakazala dejanj in besed, v katerih obstajata divinitas instituta substanca. V vsakem primeru pa se za vse sakramente zdijo temeljne tiste prvine, ki jim je cerkveno učiteljstvo v poslušanju sensus fidei Božjega ljudstva in v dialogu s teologijo poimenovalo materijo in formo, katerima se pridružuje še namen služabnika zakramenta. Materija zakramenta je v človekovem delovanju, po katerem deluje Kristus. V njem je včasih prisotna tudi snovna prvina – voda, kruh, vino, olje. Drugič, posebno zgovorna gest, znamenje križa, polaganje rok, potapljanje, izlivanje, infuzione, prevolitev, maziljenje. Ta telesnost se zdi nepogrešljiva, ker zakrament zakorenini ne samo v človeško zgodovino, ampak še bolj temeljno v simbolni res stvarstva in ga vodi nazaj skrivnosti učlovečenja besede in odrešenja, ki ga je beseda izvršila. Formo zakramenta sestavlja beseda, ki materiji podeli presežni pomen, ko preoblikuje običajni pomen neke snovne prvine in zgolj človeški pomen izvršenega dejanja. Ta beseda vedno, na različne načine, navdih dobi iz svetega pisma, svoje korenine pogreza v živo cerkveno izročilo in ki jo je po skrbnem razločevanju z oblastjo opredelilo učiteljstvo cerkve. Materija in forma zaradi svoje ukoreninjenosti v svetem pismu in izročilu nikoli nista bili in ne moreta biti odvisni od volje enega posameznika ali ene skupnosti. Naloga cerkve v zvezi z njima ni v tem, da jo odreja po želji ali lastni presoji nekoga, ampak jo ob varovanju bistva zakramento, salva ilorum substancia, določa z oblastjo o poslušnosti delovanju duha.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.